Xitoyning Xinjiang muxtor tumanidagi inson huquqlari buzilishlariga Turkiyaning munosabati va mazkur munosabatga Pekinning javobi haqida men jurnalist Amron Masharipov.
Sahar ko'rgan chig'iz ko'zim sultonini dedim sultonmisan u dedi yoqyam.
O'tgan haftada taniqli Uyg'ur hofizi Abdurahim Hayitning Xitoy turmasida vafot etgani haqida tarqalgan xabar taniqli turk siyosatchilari hamda rasmiy Anqaraning e'tiboridan chetda qolmadi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hamyan Xoy yozma bayonotida shunday dedi. Barikut tufayli 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan xalq hofizi Abdurahim Hayit qamoqxonadagi 2 yilida vafot etgani haqida chuqur qayg'u bilan xabar topdik. Bu alamli hodisa turk jamoatchiligining Xinjiang mintaqasida inson huquqlarining jiddiy buzilishlariga nisbatan munosabatini yanada kuchaytirdi. Bu haqli munosabatning Xitoy idoralari tomonidan e'tiborga olinishini kutmoqdamiz. Shuningdek, bayonotda Xinjiang muxtor tumanida Uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlarning fundamental huquqlari toptalayotgani va vaziyat oxirgi 2 yilda yanada og'irlashgani, 1 milliondan ziyod Uyg'ur konsentratsion lagerlari va qamoqxonalarda qiynoqqa tutilayotgani, siyosiy ishlovdan o'tkazilayotgani, 21 asrda yana konslagerlarning ochilgani katta sharmandalik ekani aytilgan. Ayniqsa 2017 yilning oktyabrda barcha dinlar va e'tiqodlarni xitoylashtirish siyosatining rasman e'lon qilinishi Uyg'urlar va mintaqadagi boshqa musulmon xalqlarning etnik, diniy va madaniy identifikatsiyalarini yo'q qilishlari tashlangan yangi qadam bo'ldi, deyiladi bayonotda. Hami Aksoyning bayonotida Xitoydan musulmon xalqlarning huquqlariga hurmat ko'rsatish va ular saqlanayotgan lagerlarni yopish so'ralgan. Bundan tashqari, xalqaro hamjamiyat va BMT bosh kotibi Xinjiangdagi fojialarni to'xtatish uchun ta'sirchan harakat qilishga chaqirilgan. Mazkur bayonotdan keyin Pekinning Anqaraga e'tirozi kechikmadi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunin Turkiyaning bayonotini ma'nosiz yolg'on deb atadi. Turk tomoni mas'uliyatsizlarcha juda yomon xatoga yo'l qo'ydi. Bunga jiddiy tarzda e'tiroz bildiramiz, dedi u. Qolaversa, matbuot kotibi Turkiyadan Abdurahim Hayitning o'lgani haqidagi xabarga dalil keltirishni talab qildi. Xitoy avvalgi iddaolarini bu safar ham takrorladi. Xinjiangda lagerlar emas, kasbiy ta'lim markazlari bor. Xitoyning Anqaradagi elchixonasi ketma-ket 2 kun tarqatgan bayonotlarda aytilishicha, bu markazlarning ochilishidan asosiy maqsad terrorizmga va radikalizmga qarshi kurashdir. Fuqarolar bu markazlarda Xitoy tili va hunar o'rganyapti. Ularning huquqlari poymol etilayotgani yo'q. Xinjiang muxtor tumanidagi barcha etnik guruhlar o'z milliy tillarida so'zlashish va o'z dinlariga e'tiqod qilishda erkindir. Bundan tashqari, Xitoy davlat radiosi Abdurahim Hayitning o'lmagani haqida xabar tarqatdi. E'lon qilingan 1 soniyalik video lavhada hofizga o'xshash kishi uyg'urchada o'zini Abdurahim Hayit deb tanishtirgani va bugun 2019 yil 2 oyining 10 kuni deya sanani bildirganidan keyin qonunga xilof ish qilgani uchun ushlab turilganini, salomatligi yaxshiligini va qiynoqqa tutilmaganini aytgan. Shundan keyin Turkiyaning hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi matbuot kotibi Umar Chelik Xinjiang haqidagi tarqalayotgan xabarlarga aniqlik kiritilishi zarurligini ta'kidladi. Xinjiangda musulmonlarning, uyg'urlarning assimilyatsiyasi ketyapti. Juda ko'pchilik yo'qolgan. Har bir turkistonlikning uyiga bitta Xitoy joylashtirilgani haqida xabarlar bor. Bularning bari aniqlik kiritilishi lozim bo'lgan mavzular, dedi u. Xitoyning xavfsizligini hurmat qiladigan, buni qo'llab-quvvatlaydigan bir davlat sifatida Sharqiy Turkiston borasidagi xavotirlarimizni ifoda qilmoqdamiz. Aytish joizki, Turkiya va Xitoy o'rtasida so'nggi kunlarda kuzatilgan bu taranglik 2 mamlakatning kuchli iqtisodiy aloqalariga tamomila teskaridir. Xitoy Turkiyaning 3 yirik tashqi iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Turkiya savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 2018 yilda 2 davlat o'rtasidagi savdo hajmi 23 milliard 634 million dollarni tashkil etdi. Turkiya Xitoydan 20 milliard 719 million dollarlik mahsulot import qilgan. Shunday ekan, munosabatlarning yomonlashishi har ikki tomonga ham iqtisodiy jihatdan foyda keltirmaydi. Birinchi navbatda Turkiyaga. Amron Masharipov Turkiyadan Amerika ovozi uchun.